cum sancto spiritu, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi. Propter magnam gloriam tuam, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Amen.